Така, уважаеми слушатели на Ники Кънчев Шоу, решихме да поканим човек, който може да ни даде съвет, човек, от който може така да пием директно вода от извора. Доктор Димитър Тенчев вече е в нашото студио. Той е психотерапевт. Доктор Тенчев, здравейте и добре дошли отново в Дарик Радио.
Здравейте.
Традиционни са вашите връзки с радиото и интервюта, които давате при нас. Последното беше с колежката Йовка Йовчева. Откъде да започнем? Виждате ли някои така психоелементи в това, което се случва на политическо ниво?
Аз, честно казвам, наблюдавам много от доста години нещата, които се случват на политическо ниво. И мисля, че това е един от основните симптоми, които трябва да се лекуват в психиката на българина. Това е, че се очаква някой друг да оправи живота му, включително и политиците. Лично аз, откакто спрях да се занимавам с политика и откакто спрях изобщо да се ядосвам и да се нервирам с това, от това, честно казано, взех живота си в ръце, поех отговорно за него и той тръгна в абсолютно различна посока. Така че независимо кое ще бъде правителството, кой ще дойде на власт, смятам, че всеки човек трябва да вземе живота си в свои ръце и да спре да чака някой друг нещо да направи вместо него. Докато чака някой да му подобри живота, той ще е винаги в положението, в което е до момента.
Съгласен съм, доктор Тенчев, но и аз съм абсолютно на това мнение, действам по тия постулати. Обаче пък се вижда, особено последната това лято, последната година, че много зависим от политиците, от тяхното действие или бездействие, случи с КТБ, че нищо не се направи, че беше хвърлен прах в очите на обществото, че не се потърсиха виновни или не се опита да има държавност, да бъде оздравена тая банка или пък някакви други ходове. Това показва, че все още много зависим от тези хора, които трябва още по-внимателно да избираме.
За съжаление е така, но ние нямаме избор, когато ги избираме. Те си наредили листите и ние трябва или да гласуваме за някой, който вече е посочен, или изобщо да не гласуваме. Но има нещо друго. Тези политици отразяват нас самите. И тези политици излизат от нашия народ, от нашите редици. Те са сред нас и част от нас. Така че аз считам, че всъщност политическата система и качеството на политиците всъщност отразяват това какви сме ние като народ и националност. Факт, че ние продължаваме да търпиме това, което се случва и тази зависимост от тях, това е типичното народно-психологическо овчедушие, пасивност и инертност на българина.
Добре, ето конкретен въпрос. Ако съм вложител в КТБ, тази банкова криза продължава 4-5 месеца, там са ми авуарите, там ми е бъдещето на детето, на семейството. Какъв съвет, идваха ли при вас такива хора? Какъв съвет бихте дали на слушателите ни, които...
Идва ли? Аз имам изключително много пациенти. Естествено, че част от тях са засегнати от случаят КТБ и спестяванията са им там. Нищо не може да се направи.
Психологически, какво ги съветват?
Те не са искали конкретно съвет по този повод, защото обикновено се обръщат с конкретен проблем. Дали е депресия, паническо разстройство, обикновено депресията не е реакция само от КТБ. То е от целия им живот. Но когато нещата не зависят в нас, единствено можем да пренасочим вниманието си в друга посока, към ресурса от нашата креативност, към личностния ни потенциал. И защо въпросът е, когато нещо не става, да насочваме вниманието си към него, защото има един принцип във Вселената – енергията следва вниманието. Това е много характерно, между другото, за някои психически разстройства, като паническото разстройство. Mm-hmm. Когато вниманието ни е насочено към него, изключително бързо и мощно се включват някои нервно-вегетативни симптоми, като сърцебиене, задух, изпотяване, които стигат до паника и ужас. Така че нека да не подхранваме негативните феномени в съзнанието и в живота ни с вниманието си, а го пренасочиме към нещо, което може да доведе до излъз, изход в живота ни.
Добре, запомних, доктор Тенчев. Вниманието, енергията следва вниманието.
Да, хубаво. Това е основен принцип.
Няколко души, една млада, красива жена, фотограф с престижна професия, се самозапали пред очите на обществото. Супер символично пред президентството. Избрана ли държавността да покаже, че не е доволна от порядките или от личния си живот. Какъв е твоя коментар? Минавам и на ти.
Аз Не считам, че това ще доведе до някъде. Мисля, че времето на този тип протести отмина и ако човек се превърне в камикадзе, не си заслужава да жертва живота си за тези, които ще царуват, ще ядат и пият в парламента и в правителството и ще продължат да живеят както си знаят. Естествено, че те може да кажат, че са изключително засегнати от този случай или изключително голяма трагедия. До какво ще доведе това? Аз не мисля, че до никъде не си струва човешкия живот да се жертва за някой, който нищо няма да промени.
А и Господ, признат или непризнат, от нас го, ни води и към едно единствено решение. Той ни е подарил този живот.
Аз винаги съм го казвал на моите пациенти, независимо дали си атеист или вярващ.
Точно.
Живота е скъпоценност, така че ако си атеист и допуснем, че няма живот след смъртта, ти прекъсваш нещо, което се случва веднъж във вечността. Ако допуснем пък, че има живот след смъртта, абсолютно всички религии са единни по темата, че самоубийството, най-малкото, не искам да използвам думата грях, но не е желателно от гледна точка за развитието на душата. Така че и в двата случая не е добре. Много съжалявам наистина за този случай. Това е огромна трагедия.
Ще продължат ли тия актове в това разбунено общество?
Актовете ще продължат в една или в друга форма. Трагичното е, че те не водят до някаква конкретна промяна. Когато аз вода терапия, винаги съм казвал на пациентите ми, че не ме интересува, ще ме харесват ли, няма ли да ме харесват, ще ми кажат ли, че съм лош с тях. За мен е важно терапията да има ефект и да доведе до конкретна промяна и оздравяване. Независимо от тази терапия дали води до оздравяване на личността или на обществото, ако това не дава резултат, то трябва да се смени стратегията на терапията или стратегията на съответните бунтове в обществото. Независимо дали са мирни или от друг тип.
Доктор Димитър Тенчев ни гостува, уважаеми слушатели на Българското национално Дарик Радио. Говорим и за алгоритъма на успеха. Ще говорим сега и за книгата, към която той има отношение, книгата на Джеймс Соул, Уишпин. Но преди това, тези паникатаки, които все повече виждам, разстройствата, той е
депресиите,
той е нестабилен живот, който ни обгражда, и финансово сме доста далеч от истината, членове сме на Европейския съюз, но ако нашите заплати се вземат спрямо, да кажем, белгийски или гръцки, как да се справим с тия паникатаки? Има ли нещо, за което да се хванем? Нещо положително? Нещо...
На първо място трябва да кажа, че паническите атаки идват от генерализирана тревожност. Те извират от генерализираната тревожност и тя, когато достигне някакъв ексцесивен праг, се превръщат в паникатаки. А от какво произхожда тревожността? Тревожността обикновено идва от потенциална напрежение в психиката и от неудовлетворение. А те от какво идват? Това е от живота, който водим. Същото се отнася за реактивните депресии, а в днешно време най-честото психическо разстройство се нарича тревожно-депресивен синдром. Тоест, той е комбинация от тревожност плюс депресия, като тревожността може да избие в паникатака. С други думи, това е сигнална инсталация на нашата психика или алармена инсталация, която дава някакъв сигнал, че живота ни се отдалечава от правилната траектория, която е заложена вътре в нас. Според ценностите, вярванията, мечтите, истинските ни желания, изобщо кодът на душата ни, ако може така да се каже. Така че единственият начин да ги лекуваме е чрез ефективна промяна и тази промяна настъпва едновременно на два фронта. Единият е в съзнанието ни, за което най-добре аз съм фен на преживелищната терапия, която със състояние на транс, в които се променя несъзнаното. Хипноза, инсайтинг, интензивно дишане, медитации, които станаха напоследък доста популярни в нашето общество и така нататък. Трансовите състояния могат да променят качеството на съзнанието. Но това само по себе си не е достатъчно. Промяната в съзнанието трябва да води със себе си успоредно и промяна в живота ни. Всеки човек има хронични дразнители и малки тирани в живота си. Тези тирани може да са в работата му, може да са в семейството му, може да са в така наречената приятелска или роднинска среда. Ако не премахнем дразнителите или не променим средата си, е твърде възможно тези състояния да продължат с години, ако не и през целия ни живот. Така че ключовата дума За терапия на всяко разстройство е промяна и тази промяна трябва да води до увеличаване на степента на нашата свобода в съзнанието и в живота ни.
Малко повече, това бяха отделни инструменти и транса, и сайтинг, дишането. За дишането ми е интересно. Какво представлява, как действа то на пациентите ви?
Ами, инсайтинг дишането от една страна е терапия, но от друга страна е духовен път към себе си. На първо място човек започва да диша интензивно. Това води до променени състояния на съзнанието, които са познати като транс. Още от времето на шаманите от хилядолетия е установено, че транс е дълбоко целебен за психиката и дори за тялото на човек. Когато започваме да дишаме интензивно и това се прави под ръководството на опитен инструктор, психиката от само себе си започва да се освобождава от всичко излишно. И излишното са страховете, зависимостите, тревожността, патологията. Т.е. започваме да изчистваме всичко, което е гнило и непотребно в нашата психика. В този смисъл нейната функционалност и оперативност се опростява значително от излишния багаж и се отваря нов простор в съзнанието ни, в който можем да направим промени.
А доктор Тенчев, препоръчвате ли, това са така стъпка по стъпка, да ги наречем, дишането от транса, а препоръчвате ли някои резки промени на вашите пациенти? Запознавате се с него, чувате за невървеж, да кажем, в връзката или в работата, да спре с този човек, да се откаже от тази работа, такива по-резки промени, как ги възприемат пациенти? Склони ли са да...
Обикновено аз не давам ултимативен съвет, защото не съм Бог да се месва живота на човека, но когато се идентифицират дразнители, особено след няколко семинара по дишане и хипнози, те сами стигат до извода, кое трябва да премахнат. Аз съм винаги за промяната, колкото и тежка и трудна да изглежда тя. Човек е единственото същество в Вселената, което не обича промяната и търси еснавската сигурност в зоната на комфорт, в която живота му се превръща в блато.
Няколко пример за промени, сериозни промени при ваши пациенти.
Ми един шеговит, но и реален пример от една доста известна компания преди приватизирането и малко след нея, мога да кажа, че е корпоративна. Четири души от висшия менеджмент преди 7-8 години бяха на терапия при мен, всички с паническо разстройство. Достигнахме до извода, че дразнителя е работата. Тя е известна компания. Да, всички сме ползвали в един етап от живота си. От 4 души, 3 напуснаха. 3 се оправиха моментално. Паническите атаки спряха. При 4-я това не се случи, защото реши да играе на сигурно. Ето една външна промяна, как дава резултат. Така че много примери са. Мога да кажа за една моя много близка приятелка, адвокатка, която след 40 години обсесивно-компулсивно разстройство, това са натрапливости и непрекъснато да правиш ритуали, което е изключително обременящо психиката. С един разговор и един семинар по дишане се получи така наречената конверсия в терапията. Изведнъж 40 годишни ритуали изчезнаха като по чудо. Случвали се много такива неща. Сега напоследък един доста интересен случай. Жена, която дойде за първи път на дишане, каза, че повече не иска да пуши. Спря от раз цигарите, без да го е имала като желание. Дойде по съвсем друг повод. След което каза, че 7 дни се е насилвала да пропуши, докато пропуши отново.
Да.
Така че, когато отвориш вратата на промяната пред някой, това е шанс, но той дали ще престъпи през прага и дали ще се възползва от този шанс, е друг въпрос.
Точно така. Имаш специално отношение към книгата на Джеймс Сол.
Ние издаваме, да.
Да. Що за книга е? Всъщност, при теб, коя книга промени първо твоя живот? И какво?
Любимата ми книга Сидхарта на Херман Хесе още от 7 клас. Няма да забравя. Имах първото издание от времето на комунизма. Още си го пазя в кабинета ми. Това е за мен книгата на книгите. Но не искам банално да прозвучи. Книгата, която промени живота ми, е Алхимикът на Пауло Коелю, но преди да стане любима книга на този и този и този. Да. В смисъл, аз имам автограф лично за мен от 98 година на първото издание на Алхимикът.
Пъти беше в България.
Първият път, когато беше в малкото НДК, се спомням. Тази книга ми показа пътя, че човек има потенциал, че трябва да следва мечтите си и че трябва да плати цената за мечтите си. Именно това той ми написа в книгата. Плати цената за мечтите си.
Плати ли цената, ти твоята цена?
Да, платих я. Продължавам да правя огромни промени в живота си. И това непрекъснато е съпроводено с излизане от зоната ни на сигурност и на комфорт, в която живеем.
Това е снастото, за което говориш. Mm-hmm. Удобното.
Удобното, да.
Дивана, на който сме се изтегнали.
Точно така. И някакво вегетиране, в което нищо не се случва и не искаш нищо да се случва. За тези хора още Ницше е казал, този тип простаци искат само едно, никой да не ги тревожи за нищо. Просто да седат и да се вегетират. Така че това се има, разбира се, други невероятни автори, книги, Ричард Бах е променил живота ми. Много духовни книги. Аз се занимавам много сериозно с източна философия и медитация от 17 годишна възраст. Това беше много, много отдавна. Но това са двете книги в стил роман, които бих отделил. Добре. Така, като номер едно.
И една визитка на Джеймс Соул и на Уишпин.
Уишпин е книга, в която се описва алгоритъма на успеха. Тя е много свързана с моята работа, защото Уишпин показва как, променяйки съзнанието си, използвайки един определен алгоритъм за възнамеряване, ние можем да променим реалността около нас и да случим мечтите си. Доста хора са уеднаквявали Уишпин с известни бестселърни книги по позитивно мислене. Желая да подчертая, че това не е книга за позитивно мислене. Това е книга за промяна на несъзнаното, а несъзнаното няма нищо общо с мисленето. Мисленето е като вълните на морето и на океана, обаче истинския живот е отдолу, вълните не могат да го променят. Има друг алгоритъм, който може да достигне до дълбините на съзнанието, така че да проектираме един по-здрав, един изпълнен с много повече креативност, творчество и изява на потенциала ни живот.
Един последен въпрос. От какво най-често се оплакват българите в последните години?
От безпаричие, разбира се. Mm-hmm. От бедност. Това е материалната страна. Но всъщност мога да кажа от психотерапевтична гледна точка, българинът се оплаква най-много от безрадостност. И безрадостността не е само следствие на финансовия дефицит в бюджета му. Безрадостността може би е някак се е наслоила като черта от нашата народопсихология през последните 1000 години.
Ами, доктор Тенчев, много ви благодарим за този разговор. Уважаеми слушатели на Българското национално Дарик Радио, поговорихме за алгоритъма на успеха, поговорихме и за книгата на Джеймс Соул Уишпин, а и за всичко това, което ни заобикаля, за банковите кризи, за самозапалванията, за тази безрадостност, която много добре формулира доктор Димитър Тенчев. Успех и мерси, ще ви очакваме мерси. С нови интервюта тук при нас.
С удоволствие, когато кажете. Мерси.